Дэлегаты і госці праводзілі паралелі паміж думкамі Алега Рудакова і вядомага філосафа Валянціна Кудовіча, перу якога належыць некалькі кніг пра гартаванне беларускага менталітэту.
Беларусы сябе ідэнтыфікуюць не праз ідэю і ідэю беларускасці, а калі ідэнтыфікуюць сябе, то праз топас, праз тэрыторыю, праз належнасць да пэўнае месца ў прасторы. Беларусам нават да галавы не можа прыйсці некая сусветная ідэя, як натуральна для габраяў рэлігійная, як для рускіх сусветнай рэвалюцыі ці трэцяга Рыма і гэтак далей, бо беларусы сапраўды кожны з нас тоесны сам сабе і за сваю тоеснасць не выходзіць.
Калі Валянціна Кудовіч у цэлым згодны з назіраннямі, высновамі лідара прыбайкальскай беларусаў, то былы лідар згуртавання «Бацькаўшчына» акадэмік Радзім Гарэцкі куды больш крытычны, асабліва ў адносінах да тэзы пра такую хібу беларускага характару, як схільнасць да самаізаляцыі, прывязанасць да ўласнай хаты.
Все ж народ вельмі разнамаіты. Можа, ёсць трошку гэтай момант такі, што любіць у хаце свае сідзець. Ну, але это больше, може, ведаете, не рыса белорусов, а инших, вот, приказка у тех же англичан. Моя хата, моя крепость. Каждый третий белорус живет не в хате своей, а по замежу.
Что до динамики измены у национальном характере, то академик Горецкий засяроджвае увагу на молоди.
Съезжают молодь. Там такая деассимиляция. И он тут белорусскую мову не может выучить. А туда поехал, он вывучае і шведскую, і нарвежскую, і ангельскую, якую хочу.
А навуковец, кіраўнік клубу спадчына Анатоль Білы, углядваецца ў людзей сталага ўзросту.
Я бы сустракаў жанчын, каторыя сваё адзенне хацелі ўзяць з сабой, щоб яго палажылі ў гроб у нацыянальным строі. Я хачу быць адметнай і на тым свеце, щоб мяне Господь Бог пазнаў і там.
Наш наступны суразмоўца – жыхар Пухавіцкага пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык ці ўдалося вывесці чаргоўцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Дзеўшкі, учыцельніцы выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя оставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Атрымліваецца, беларусы не такія ўжо кансерватыўныя. З іншага боку, кажа грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудаков, для шарагова тамтэйшага ўсё ж бліжэй іншая пазіцыя. Не дуже высовываться со своей хатины, не дуже гонориться своей мовы.
Что дотычется самоидентификации, свядомости, то вот как раз это уже выники вот этого основного консерватизма. Когда я приезжаю в вёску, встречаюсь с хлопцами, кажут: а ты что, БНФовец? Думаю, боже мой, ну, почули чистую белорусскую мову, приехал я из Иркутска, они уже лишь меня не БНФовцем.
Леонид Алтухов, активист за райцентру «Городок», что на самой меже за Россией, подкресливая: не чекая на для себе, недавно ее открыл. Звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталась беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову, я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
А гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае. Апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтэйшых.
На расійцы орда, яны гультаі, яны не могуць даже забіць кабана і сала прыгатовіць, зрабіць фісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудаков, яшчэ толькі пачынаюцца. Філосаф Валянціна Кудовіч падсумоўвае.
Такія мы ёсць, таму што так было нам на лаўчэй, на ямчэй хавацца ад гісторыі. Калі прыходзілі чарговыя прыхадні, так, ну, мы заўсёды былі, ну, от ніякія. Ну, проста тут рэшыўся, бо калі ты належыш да пэўнай ідэалогіі, то тебе і дратуюць найперш. А так ты ніякі, за што тебе біць. Гэта форма самавыжывання, але па сённяшнім часе, калі ж яна ўжо мае шмат адмоўнага, гэта не здольна. здольность до солидаризации у идеи некой. Она сегодня стратная у сегодняшнем свете, скорее уже боятся особливо не мачеху. Разом с тем не презентовать себе, значит, не быть и гублять свое место. А две политики, да, бизнес и где угодно. Потому сегодня то, что не мая бренда, то и не мая шансов.
Сказал Валентин Худович у интервью нашему корреспонденту Александру Байчуну. Вы на хвалях «Радио Свобода». У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце «Радіо Свабода». Даслаць пытанні можна на адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Имя белорусского мастака-графика Павла Татарникова добра ведомое на родзиме и в Заходней Европе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найпершы прыміце нашыя віншаванні. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Вось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я не Ісаак Ньютон, і мне, може, і мало тих двох яблук на голову, бо не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблунькою у Кембриджі, чекав, і там не упала. Ну, а що тичиться цієї нагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоє потрапити немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоє. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на гэты раз?
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, професор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і таким чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты «Залаты яблык». Я сапраўды спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валерий Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў этой выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валерий Петрович атрымаў, бо настолькі просто геніальная кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, чарты, я просто іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк подумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваш супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы королёў ці вялікіх князёў. Гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара, это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна. І мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, якія часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы, лічу лёс мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміўся з такім чалавекам, як Алесь Краўцевіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. І ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, у матэрыяльнай культуры. Але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Просто без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся б гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы. Але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мяне запрасілі працаваць над кнігай, а это быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве там памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карні альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася. Я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю ў Балонню. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі Фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая зямля. Это зусім не тое, што я прадставляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас. Усе гэтыя дзіркі, якія ў гарах адкрываюцца ў вялік дзень, і туды людзі правальваюцца, і там некія велізарныя золата багацці шукаюць, ці там як у азёры, ці там у рэчках правальваюцца гарады, цэрквы і гэтак далей.
У эфіры «Свабоды», «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і сёння мой госць мастак Павел Татарнікаў, які нядаўна атрымаў галоўны прыз Браціслаўскай кніжнай выставы «Залаты яблык». Ужо другі па ліку.
На хвалях «Радіо Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць з мастаком-графікам Павлом Татарнікавым.
Павел, вы не просто таленавіты мастак, але вы яшчэ і адважны мастак. Вы бераціся за працу, якую да вас выконвалі безліч мастакоў і таленавітых мастакоў. Ну, напрыклад, хто толькі не маляваў да вас тую ж «Снежную каралеву» Андерсена. Скажыце, вы што, любіце спаборнічаць з вялікімі? Гэта надае вам некага творчага азарту?
Ну, я б не сказаў, што гэта некі спорт, але мне папросту цікава. Гэта вельмі інтарэсна. У мяне быў свой погляд, свае вобразы, так скажам, свае карцінкі, не толькі ў гэтым шэрагу «Снежная каралева», а ўжо, ну, як атрымалася, можа, атрымалася непадобна. Было нават цікава часам пазбягаць некіх кансерватыўных поглядаў ці такіх стэрэатыпаў, які захваліся з дзяцінства, бо мы ўсе і чыталі, і бачылі мульцікі, і глядзелі гэтыя фільмы пра тую ж «Снежную каралеву». Але што тычыцца «Снежнай каралевы», самае вялікае ўражанне на мяне было. Я гэта не ведаў, калі я пачытаў арыгінале, ну, не ў арыгінале, ангельскую версію арыгінальнай казкі. Яна, аказваецца, зусім адрозніваецца ад той савецкай казкі, якую мы ведалі. На самой справе гэта хрысціянская прытча пра каханне і гардыню. А ў нас яна падавалася, ну, такім, так скажам, скажоным выглядзе. І, напрыклад, Герда, калі перамагае тыя горды, гэтай снежнай каралевы, там недзе на поўначы, яна чытае «Отче наш». У нашых савецкіх варыянтах гэта нічога не было. І вся казка ў Андерсена на самой справе прасякнута вось хрысціянскімі ідэямі.
Гэта, магчыма, і самае галоўнае ў гэтай казцы.
Безумоўна, чаму я кажу, што гэта притча.
Я так подумал бы, что не шкодило бы ту снежную королеву выдать по-белоруску, але выдать у тым першасным варианте.
А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько снежных королев, выдаденных в России и, может, навод в Беларуси. Все они калькированы с советских дайджестов перекладов, какие были в советский час. Люди навод не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому.
Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочали выдатную книжную серию «Семь цудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А як вы оцениваете у Воголя сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперш, дитячей, подлетковой книги у нашей краине?
Ну, по-перше, когда мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл.